Kaljukorner. Seksikäs kuin kylmä kaurapuuro.
Ja tästä käyntiin Kaljukornerin jakso numero 101. Kapelimestarina taas kerran Vade ja mun kanssa linjoilla kukas muukaan kuin Turun saaristoa oma saunan maestro Ika. Tervetuloa ja mulla alkaa tässä pikkuhiljaa noin introt loppumaan sulle.
Rupeeko? No niin. Tästä on hyvä lähteä liikenteeseen.
Kyllä. Mainitaan nyt tähän alkuun vielä sen verran, että oltiin tuossa tosiaan 100. jakso tekemässä tuolla nimenomaan saaristossa ja Juuso päätti sitten vielä Ikan mikrofoni, eli tällä kertaa mennään sitten aika orvolla setillä sitten eteenpäin. Toivon mukaan meidän editori saa äänen jotakuinkin suklaiseksi, mutta näin se menee. Brändin mukaisesti eteenpäin, ei sijauta itkumarkkinoilla niin sanotusti, eikö niin?
Näin se menee. Mä ihmettelin, kun mä tulin tähän pulpetin ääreen, niin ei tässä ole kuin tämmöinen johto vaan, että mikrofoni oli jonnekin kadonnut. Sitten mä muistin, että ai niin, meillä oli tuolla ylhäällä. Salasjakso tehtiin, niin mä olin 100% varma, että Juuso blokkasi sen mikin kyllä messiin silloin.
Kaikki lähtee kävelemään. Mitäs muuta viikko on kuulunut? Taas on vierähtänyt eteenpäin aika komeasti.
Tanskassa tuli käytyä, tehtiin noin Latvia pelit sieltä Tanskan studiosta ja mä perjantain palasin sitten kotia ja sitten onkin viikonloppu mennyt sporttia katsellessa täällä saaristossa. Ja hyviä tapahtumia on ollut, paitsi nyt, jos lasketaan tuo Arsenaalin konttaaminen, niin muuten voisi sanoa aika fine. Ja Colorado tietenkin räpeltää omia juttuja, mutta se on ihan luontevaa, kun ajatellaan tätä loppukautta, että siinä sattuu ja tapahtuu.
Kyllä. Aloitetaanko me ihan tuolla jalkapallolla kärkeä? Mä ajattelin, että pakkohan meidän se Leverkusenin mestaruus sieltä niin jossain vaiheessa tykittää, niin otappa siitä hei kiinni, aika kova.
No se on kyllä kova, kun ajatellaan Bayern Münchenin dynastiaa, mikä on sitten kestänyt. Ja mä ajattelen, että ei se tule ikinä päättymään. Dortmundi tietenkin siellä yhdessä vaiheessa rimpuloi, mutta se, että Leverkuseni paukuttaa ilman tappioita tätä kautta läpi ja jo hyvissä ajoin varmistaa mestaruuden ja sitten siellä on joukkueen kapteenina on Suomen Turusta Lukas Radeski, joka on sellainen priimusmoottori ja värikäs persoona ja tämmöinen suomalainen hieno esikuva suurlähettiläs urheilusta saatu Saksanmaalle, niin onhan toi niinku ihan käsittämätön juttu. Et mä vertaan aika pitkälti samaa juttua, mitä Hyypiä ja Lindmanen joskus aikoinaan on paukuttanut tuossa noin, kun puhutaan Tsemppärin liigan voitosta ja niin edes poispäin, niin kyllä tämä menee siihen kastiin. Ja kun ajatellaan näitä eurooppalaisia kovia sarjoja, niin Valioliiga on Valioliiga ja se on aina tuommoisessa valokeilassa on, mutta kyllä Bundesliga menee ihan siihen kylkeen. Et siinä on oikeastaan 4 sellaista isompaa maata, niin jos mä ajattelen niin kuin urheilullisesti ja palloillisesti, niin kyllä Bundesliga on siis yksi kärkisarjoista, ellei jopa kärjessä määrättyjen pelien osalta.
Kyllä, ja kuitenkin mestarijoukkueen kapteenina, siis aivan uskomaton saavutus. Mun piti tähän vielä heittää, että huomasin, että sä olit tuolla Twitterissä pistänyt nimenomaan Kärsämäkeä sinne ylös ja Lukehan on nimenomaan myös Runosmäestä, joka siis aivan tässä vieressä on ja mä väitän, että hän tulee aina menee Runosmäki edellä, koska siellä hiekkakentillä nimenomaan tämä matka alkanut, mutta Kärsämäki siis varmasti kyllä ostetaan myös sillä kulmalla, että se yläkenttä, mikä on siis luonnon nurmea, niin siellä on tätä Radetskin veljeskatrasta nähty todella paljon. Sama itse asiassa Kastun tekonurmikenttä on semmoinen paikka, missä on tullut spotattua, mutta siis luonnonnurmi on kuitenkin aina luonnonnurmi. Ja siellä kun maalit ei ole Lukossa ainakaan silloin meidän aikoina ollut, niin monesti kyllä on tullut nähtyä.
On ja se klippihän oli juuri luonnonnurmelta ja sen takia mun oli pakko pistää se Kärsämäki siihen, koska Luonnon Nurmeltahan se klippi oli, ja mun tuli jotenkin niin eläväisesti mieleen tämä Wilbertti, että tuo täytyy olla Radeskin tyylinen veijari toi, niin mä pistin sen sieltä, ja siinä oli kuitenkin sitten se hiekkakenttäkin, mikä oli, niin siihenhän sitten aina välillä teijät potkittiin pelaamaan siihen, ja sitten talvellahan se oli kaikista eniten käytössä, että siihen saatiin jää ja kaukalo tosi hyvässä ajassa, että siellä tulitte kurvailemassa, että se Kärsämäen kenttä oli aika hienoa aikaa, edelleenkin on hienoa aikaa siellä nappuloiden painaa kaiken näköistä juttua, mutta kyllähän me tiedetään, että Runosmäki on se Radeskien mekka, mutta kyllä ne sen Tampereen tien toiselle puolelle aika usein kirmas myös potkimaan palloa ja pelaamaan lätkää.
Niin sieltä sai kutakuinkin hyvää vastusta, että mitä nyt muutama sirkkeli täällä puolella löytyy, ainakin lempinimien osalta.
Oli, eikä Radeski ole ainoa futaja, joka on siellä, hei painanut, että siellähän on Forssin poika kanssa painanut. Ja aivan, se vasta painokin reeniä siellä Kärsämäen nurtsikentillä. Ja potkutekniikat ja pallin käsittelytaidot, niin kyllä Forssi, Markus Fors paino kuule useita tunteja päivässä välillä siellä.
Siinä oli muuten kovaluinen pelaaja ihan nuoresta pitää. Se meni kyllä niin kuin jokaisesta läpi. Mä muistan nähneeni niitä matseja silloin, kun Ilmarin kanssa samassa joukkueessa paineli ihan nappulana.
Joo. Kova poika ja isoveli koulutti sitä kyllä aika kovalla kädellä. Ja miksei myös isä. kyllä se isoveli antoi niin paljon kyytiä sille, että mä katsoin välillä, että miten tuo Markus kestää. Mutta kyllä sillä oli niin kova luonne. Ja se on näkynyt hänen luonnepelaamisensa nyt, kun se on tuo Englannissa pelannut, niin ei sitä paljon uimaa.
Joo, mua ei yllättänyt yhtään, että se oli se sarja, minkä hän valitsi tai ajautus, että se sopii jotenkin aivan täydellisesti, ainakin luonteelle uskoisin. En tiedä, onko vuosien saatossa kuinka paljon muuttunut, mutta epäilen, että ei.
Ja tuosta vielä Radeskista nyt sen verran, kun lopetetaan se Radeskin hehkuttaminen, niin kyllä mä nyt ihan aikuisten oikeasti olen ehdottomasti sitä mieltä, että toi on niin kova turkulainen urheilusuoritus palloilulajeissa, ja sitten mä puhun vielä Radeskin persoonasta, minkälainen suurlähettiläs se on niinku esikuvana kaikille nuorisolle. Niin mä oon ihan vakavissani sitä mieltä, että kyllä kaupungin kannattaisi pikkuhiljaa rupea oikeasti suunnittelemaan nyt tämän kauden jälkeen, kun saadaan Radeski takaisin Turkuun, että mihin se patsas pistetään. Ja mun ehdostus tietenkin on se, että se pistetään Kärsämäen nurmikkokentän kupeeseen. Siellä paljon pelataan erinäköisiä lajeja siinä ympäristössä ja nuoriso tulee, niin se patsas pitää pukata sinne.
Okei, sä aloit loppaamaan tällaista.
No onhan se nyt merkillistä, kaiken näköisillä äijillä on patsaita, mutta uskallan väittää, että tullaan menemään monta vuotta seuraavan kerran, kun jalkapallossa tapahtuu tällainen suurtyö, mitä Luke teki tuossa.
Joo, mä en kauhistellut tätä patsasta, lähinnä se, että Kärsämäki vie nyt sen Luken patsaa sieltä Runosmäestä pois.
Mutta totta kai se viedään sieltä.
Joo, katsotaan. Otamme Valioliiga nyt hei kylkeen, sä vähän kauhistelitkin, että mitä pääsi käymään. Eli Poolia Arsenal päätti nyt sitten lörähtää oikein kunnolla viikonloppuna ja taas näyttää pelottavasti siltä, että se on Cityn vuosi. Miten sitä nyt? Mitäs sä lähdet reagoimaan ja purkamaan nyt tätä?
No toi on hieno sarja kanssa toi Valioliiga, kun sieltä kanssa putoo porukka suoraan ja sitten siellä joutuu jopa sitten osa karsimaankin tuossa. No, että siellä on toi alakerran pelit, mitkä tuo pelataan, niin ne on elämän ja kuoleman pelejä, niin sen takia siellä ei oikeastaan ole ilmaisia lounaita tarjolla. Että sun täytyy oikeasti pystyä ketä tahansa vastaan, niin pelaamaan laadukkaasti. Jos sä tuut vähän niin kuin vaan osallistumaan sinne ja ilmestyt kentälle, niin voi käydä huonosti. Tosin Aston Villahan tuli, niin se oli hyvä joukkue. Ensimmäinen puoliaikahan meillä olisi voinut olla 5-6-0. Mutta mä en sitä toista puoliaikaa katsonut, muuta kuin teksti-TVn kautta niin sanotusti. Eli käytiin flashkorea tuossa noin ja numerot pyöri, niin mä jotenkin kauhun sekaisen tunteen odotin sitä, että kun ei ekaa puoli aikaa tehdä, niin kuin jollakaan, niin saattaa tulla näpeille. Ja Aston Villa sitten kuittaisi pari aika hienoa hienoa maalia, että olihan niillä pari tolppaa, tai yksi tolppa ja yksi ylärima, ja taisi yksi mennä niin kuin just siitä, että meni ylärima tolppakin. Että tota noin, sitä saa mitä tilaa, ja niinhän se, kun mietit Crystal Palace käy Liverpoolista hakee kans 3 pinnaa, niin tota noin, hieno sarja, niin voittaakseen sen, niin sun täytyy oikeasti olla tasaisen kova. Ja toi sanoi aika hyvin, meidän Valkku sanoi aika hyvin, että tota noin, nyt mitataan luonnetta.
Otatko omaan piikkiin kuin paljon? Vai olet kuitenkin kanavaa puolessa välissä?
Ei, oli pakko tehdä valinta, koska Frölunda pelasi samaan aikaan. Niin ei siinä itku auttanut, että mä halusin nähdä livenä sitä, että kuitenkin siellä oli katkon paikka. Niin, tota no, niin sitä oli vaan aloitettava katsomaan.
Joo, SHL:nkin tullaan tossa taklaamaan, mutta mennään hei asiaan. Eli meillä on vähän semmoinen back to basics -jakso, eli pistetään homma käyntiin tuosta NHL, siitä kylkee sitten liigaa ja loppuu sitä sun tätä, johon sä toivoit tällä kertaa aika montakin lajia vähän tuohon tapetille, että nyt saadaan sitten katsoa, miten mä pysyn sitten siellä niin sanotusti kyydissä mukana, mutta mitäpä tässä enempää jaaritellaan, eli annetaanko palaa?
Anna palaa vaan.
Kalju Corner, korvat auki, koko ilta tulee.
NHL-osio päälle ja tyhjentää tähän alkuun taas vähän tuota meidän postilaatikkoa. Ja täällä on ensimmäisenä kysymys. Kiinnostaisi tietää teidän mielipide siitä, kuinka paljon Carolina kärsii, ettei heillä ole farmijoukkuetta ja voiko näin jatkua. Tässä siis viime vuonna AHL-seura Chicago Wolves pisti sidoksen Carolinan kanssa poikki ja jatkoi niin sanotusti itsenäisesti matkaansa, joka johti sitten siihen, että Carolinan prospektit on nyt sitten ripoteltu ympäri kyseistä liigaa, niin näetkö Ika, että tässä on isokin ongelma käsillä?
Kysi pitkä juoksus varmaan tulee, koska olisi kiva saada heidän varmasti näille omille tuota nuorille pelaajille semmoinen polku aikaiseksi ja sellainen paikka, missä niitä pystyy koulimaan siihen pelitapaan, siihen harjoittelukulttuuriin ja siihen, että tuota noin, ne tuntee sielussaan ja niin kuin ajatuksissaan sen, että niin kuin joukkue välittää heistä ja he on koko aika niin sanotusti suurennuslasi alla ja heidän omaa tekemistä päivittää ja arvioidaan koko aika. Et varmasti on ja varmasti tänäkin vuonna on tietynlainen problematiikka tuossa loppukautta ajatellen, että jos siellä rupeaa loukkaantumisia tulee, niin pojat tulee vähän sieltä täältä ja tota noin, jos valtava loukkaantumissumma tulee, niin kyllä siinä Brindamuura on vähän ihmeessä, että minkälaista tota noin, talenttia heittää sitten kentälle.
Ongelmiahan tämä totta kai on Hurrikaanille ainakin jossain määrin aiheuttanut. Mä vähän tuossa tutkiskelin, niin tuot tuli vastaan muun muassa se, että yleensä seuroit löytyy taustalta tällaisia veteraanipelaajia, joita sitten voidaan nostaa pakkasesta tarpeen tullen, kun näitä loukkaantumisia tapahtuu, niin Hurrikaanilla näitä ei oikein tällä kaudella ole just sattuneesta syystä. Ja toinen sitten oli tämä nimenomaan, että kontrolli pelaajien kehitykseen on pienentynyt, sulle ei ole sitä omaa seuraa, eli ei pystytä vaikuttamaan esimerkiksi roolitukseen tai siihen, että minkälaista pelisysteemiä se farmijoukkue siellä pelaa, niin tuleeko sun näistä vielä jotain, mieleen jotain ajatuksia vielä?
On, ja sitten toinen on sitten harjoittelukulttuuri ja kaukalo ulkopuolinen sellainen laadunvalvonta, että ne pelaajat tekee oikeita juttuja, ettei ne kuluta itsensä huonoilla asioita ja syö oikein ja niin edes poispäin, niin kyllä se problematiikkaa rupeaa varmasti tuottaa. Ja en usko, että tätä tulee jatkuu pitkään. Et saattaisin jopa uskoa, että ensi vuonna heillä on jonkinnäköinen farmijengi on jossain tai yhteistyö jonkun kanssa pistetään, koska tota noin, entistä enemmän niin tätä nuorempaa kaartia, heidän omia varauksia, niin on pakko rupea harjoituttaa ja peluttaa sillä tavalla, että vuodessa kahdessa niin ottaa steppejä eteenpäin. Että ei voi mennä sillä lailla, että ne haahuilee siellä sun täällä. Ja sitten kun kausi on ohi ja ruvetaan pudotuspeleihin kohti menemään, niin niitä nostetaan sinne sitten mukaan ja sitten kulkee edustusjoukkueen mukana ja valmentajat koittaa saada selville, että minkälaisia tyyppejä nämä on.
Kyllä. Tuossa voidaan mainita vielä se, että Carolina siis yrittää tällä hetkellä aktiivisesti ostaa itselleen AHL-joukkueen. Ja summa muistaakseni oli, tai olivat valmiit maksaa enemmän kuin se viimeisen summa, mikä kyseisestä sarjaston maksettu joukkueesta. Ja ne menee vissiin vähän 50-60, että onko tämä nyt nimi affiliate-systeemi vai sitten ihan omistuksessa. Et siinä on selvästikin, tai logiikkakin sen sanoo, että siinä on hyödyt, jos sä itse oot siinä omistaja-osapuolena, niin pystyt aika paljon vaikuttaa sitten näihin kaikkiin asioihin. Mutta katsotaan, mihin tämä saaga lopulta menee. Otetaan seuraava kuuntelijakysymys. Jos pitäisi valita Toronto-tyyliin 4 pelaajaa, jotka syövät puolet palkkakatosta, minkä paikkojen pelaajat valitsisitte ja ketkä nämä olisivat?
Ouch. Toi on aika paha heitto. Puhutaanko tässä nyt, että niillä on niin kuin Toronton pelaajia sisällä vai uusia pelaajia?
Siis sanotaan, sulla on joukkue, jossa on varmaan tyhjä paperi. Saat nyt 4 pelaajaa ottaa itsellesi, mutta ne vie puolet palkkakatosta. Eli sanotaan, että 12 miltsiä per pelaaja, niin mitkä pelaajat, miltä pelipaikoilta sä lähdet tuolta jokaisesta joukkueesta nappaamaan?
Okei,
saat ihan valita.
Kaksi pakkia. Makari ja Roma Josi.
Okei.
Hyökkääjät. Matthews McKinnon.
Okei, sä et lähtenyt Veskarin kautta tätä ollenkaan.
Ei.
Okei, mä lähdin ihan Veskarista. Mä otin Vasilevski, Makar, McDavid, McKinnon. Meillä oli vähän erilaiset kuitenkin tähän. Et sä koet kuitenkin, että no joo, Veskari voi saada kyllä halvalla. Siinä se saattaa tulla. Et se on,
ja mulla on vahva fiksu usko sieltä, että tuot nuoremmasta kaartista tämä uusi sukupolvi, mikä siellä on, niin sieltä löytäisi jotain aika hyviäkin heppoja. On kuitenkin, osa on melkein 2-metrisiä atleettisia huippu-urheilijoita, ja ne on ollut hyvässä maalivahtivalmennuksessa pitkään, mä luottaisin, että sieltä löytyisi jostain joku nuori heppa ja sitten siihen kokenut kaveri kylkeen.
Näetkö sä, että toi niin veskaripuoli voi olla se, missä me tullaan näkemään vielä niin kuin ehkä enemmänkin semmoista innovaatioa näissä niin kuin torjuntatyyleissä, veskarityyleissä, että sieltä saattaa löytyykin niin sanotusti tämmöisiä uusia käännekohtia esimerkiksi siihen, että miten tuota paikkaa pelataan versus esimerkiksi kenttäpelaajat.
Joo, jos mä ajattelen pelin lukemista, eli puhutaan jääkiekon peliällistä, niin entistä enemmän siinä rupeaa olemaan merkitystä. Ja sitten tämmöiseen elastisuuteen, räjähtävyyteen ja peittämiseen. Et pelaajat on kehittynyt niin paljon, kun mä puhun laukaisun maalinteon tehokkuudesta, niin tämä uusi sukupolvi, joka tuo tulee, ja nämä valmentajat, maalivahtivalmentajat on kehittynyt niin paljon, että mä jaksan uskoa, että tuo uusi sukupolvi, mikä tuo tulee, niin ne keksii lääkkeet myös näille huippumaalintekijöille.
Mun tuli mieleen nyt tämä futiksessahan veskarin tontti on aika paljonkin nähnyt evoluutiota, että se on vähän semmoinen libero nykyään, niin näetkö sä, että jääkiekossa tämä tulee myös korostumaan yhä enemmän ja enemmän, että se veskarin mailapelaaminen tarvii olla sitä luokkaa, että kun se kiekko lyödään rumpuun, niin se saa vähän niin kuin pakkipakin, että se on niin kuin veskaripakki enemmän jatkossa, että se menee niin kuin lavasta lapaan, että tuleeko sillä ole enemmän painoarvoa vielä jatkossa?
NHL-tasolla niin sun on pakko olla ok mailapelaaminen. Ja sitten jos puhutaan, että pakit pääsee pikkasen helpommalla, aika paljonkin helpommalla, niin jos sulla on huippu mailan käsittelijä ja se maalivahti, niin se palvelee pakkien kolhuja tosi paljon. Heidän päätykiekkojen hakemista, rännykiekkojen hakemista, niin se menee ihan eri tasolle kuin sellaisen ok mailapelaajan kanssa. Ja sitten jos sä oot huono mailastaan niin kuin maalivahtina, niin sun pakit rupeaa olemaan kusessa. Ja se ei pitkässä juoksussa niin palvele sitä kenttäpelaamista ollenkaan. Tulee liikaa kolhuja, pakit on liian tämmöisen taklauksuhkien alla ja sitä kautta niin se on aika kestämätön yhtälö. Että tämä nuorempi sukupolvi, mikä sieltä tulee, niin heidän täytyy olla ymmärrys se, että mailla pelaaminen pitää saada hyvälle, tosi hyvälle tasolle.
Sitten voitaisikin siirtää katseet sarjataulukkoon, että homma lännessä jo aika hyvin selvillä, eli keskitytään me nyt tässä jaksossa oikeastaan pelkästään tähän itäisen konferenssin loppurutistukseen, että siellähän onko se nyt 5 joukkuetta, kun edelleen kilpailee sitten 2 viimeisestä pudotuspelipaikasta, niin nappaatko sä tällä alustuksella siihen suoraan kiinni?
Kyllä, mä jotenkin niin toivon, että Islanders selvittäisi itsensä kuiville. Et Flyers on sitten taas käyttänyt kaiken energiaa ja puhutaan nyt, kun puhutaan tankeista, niin tankit on oikeastaan aika tyhjät. Et tietenkin nämä 2 viimeistä voittoa, mitkä ne nyt taas raapi, niin siinä auttoi nyt maalivahti pelaaminen, auttoi tosi paljon. Mutta kyllä se joukkue on aika tiltissä jo. Että rajat on heille tullut vastaan tosi paljon. Niin tämä mun toive olisi, että Islanders menisi tuosta jatkoon ja Karoliina ajaisi tuon Rangersin ohi tuosta. Ja me saataisiin ekalle kierrokselle New Yorkin paikallinen.
Okei, aika maukas olisi.
Se olisi aika messevä.
Joo, toi kyllä kelpaisi varmastikin. Mites tämä Detroit, Washington, Pittsburgh näyttelee tässä nyt sitten? Että onko siellä minkälaisia ajatuksia nousee näistä?
Taitaa Detroitilla olla 2 viimeistä peliä Montrealia vastaan, eikö niin ole?
Kyllä, ja mä ensinnäkin kysyin, että käykö tässä nyt silleen, että Montreal lähtee oikein kunnolla kiusaa Detroitia tuossa. Mulla on ainakin semmoinen mututuntuma, että nämä kauden vikat pelit on aina Montrealit ollut todella kovia, niin ei nämä varmasti ainakaan mitään helppoja pisteitä tule olemaan.
No mä sanon, että toisen ne tulee konttaa varmasti. Että Montreali, kun siellähän on nyt toi joukkue, niin vaihtunut tosi paljon ja siellä on paljon nuorempaa ja sitten siellä on tämä kokeneempi osasto. Ja mun mielestä se kokeneempi osasto on nyt loppukautta kohtikin ruvennut pelaa mun mielestä hyvää lätkää. Että kun ne pisti tämän Armian ja Gallagherin samaan ketjuun, niin ne on saanut tietyllä tavallaan työrauhan. Niin mä sanoisin näin, että Detroit on niiden kanssa lirissä ja toisen ne tulee konttaamaan sitä kautta niin Detroit pullahtaa tuossa tulos.
Joo. Mites toi Washington? Heillä on Bostoni tuossa seuraavaksi ja sitten on Philadelphia Capitals viimeinen peli. Niin voisiko tuossa nyt olla sitten semmoinen matsi? Siis itse ainakin toivoisin, että siinä vähän niinku ratkaistaisi tämä, että kumpi sinne pystyisi ponnahtaa. Et mä tietyllä tavalla toivoisin, että Detroit ainakin häviäisi tuon ensimmäisen matsin. Ja sitten siinä ehkä Pittsburghkin saattaisi voittaa. Toisaalta saattaa olla silleen, että kaikki on vielä auki, kun yhdet ottelut on pelaamatta. Pittsburghilla on Nashville ja sitten heillä on Islanders viimeinen itse asiassa.
Joo, ja jotenkin niin kuin mä sanoin, että mä luotan tuohon Islandersiin aika paljon. Että jotenkin tämä tarina, mikä on Patrick Roan ympärillä, niin menee rimaa hipoen tuosta noin, paukuttaa menemään ja se päättyy niin kuin sillä lailla, että Pittsburghillä ei jakoja, koska mä en heidän kenttäpelaamiseen, se ei ole toisteista ja sitten ne tekee alakerrassa niin karmeita munauksia ja sitten siihen veskari päästää 1, jopa 2 helppoa per peli, niin ei vaan yksinkertaisesti riitä. Ja tullaan sitä kautta sitten Crosby näkemään MM-kisoissa.
Joo. Pelaisiko, eikö Bedardihan ilmoitettiin, että Bedard on tulos nyt MM-kisoihin?
Joo, siellähän on nyt Kanadalla ja Jenkeillä sellainen hieno tilanne, että GM:t pystyy käyttämään tätä 4-maan turnausta hyväkseen ja sitten ennen kaikkea olympialaisia hyväkseen. Että pelaajat, olkaa hyvä ja vastatkaa puhelimiin. Suosittelen, että älkää pitäkö kiinni sitä, koska se tulee sitten vaikuttaa siihen joukkueen rakentamiseen, kun mennään niihin isoihin, missä parhaat pelaa, niin jos et sä nyt vastaa puhelimeen, niin kyllä sä lähdet sitten vähän takamatkalta versus muut, koska Jenkeillä on 8 kentällistä laadukkaita pelaajia ja Kanadalla on 10 kentällistä. Niin sen takia niin mä uskallan väittää, että tullaan näkemään aika koviakin nimiä MM-kilpailussa. Mm.
Kyllä nyt on ainakin kansainvälisiä hyviä matseja tiedossa seuraavaan parin vuoteen. Kyllä kelpaa, kyllä kelpaa. Täällä oli yksi kuuntelijakysymys tullut itse asiassa tähän playoff-nahinaan vielä, että kuinka tärkeä on nuoren kautta keskikastin joukkueen pääsy pudotuspeleihin tulevaisuuden kannalta, vaikka sieltä tulisikin 4-0 tukkaan ekassa sarjassa, kun taas puolestaan pudotuspelit missaamalla mahdollisuus draft-lotteriossa saada hyväkin varausvuoro. Tämä sillä olettamuksella, ettei joukkueen taso riitä millään päätyyn asti. Niin näetkö sä siis sen, että pudotuspelikokemus on aina positiivista vai onko toi NS-tankkaaminen niin kokonaiskuvassa välillä jopa parempi?
Mä inhoan tuota tankkaamista, että aina sitten kauden jälkeen keksitään se, että niin tämä vuosi on sitten meidän. Ja edelleen ne sitten taplailee samoja juttuja sen runkosarjan kanssa, että tässä on niin hyviä esimerkkejä. On Buffalo, Ottawa, esimerkiksi on helppo napata tuossa, että ne on monta vuotta ei saanut jo aika laadukkaita pelaajia sinne ja sitten osat pelistä ne pelaa hyvin, mutta tämmöinen 82 tasainen pelaaminen, niin oikeasti sul pitää olla kokemusta siitä ja tehdä toisteisesti oikeita juttuja. Ja sitten kun me mennään siihen pudotuspelimaailmaan, se onkin sitten ihan eri peto. Sä pelaat ottelusarjan samaa joukkuetta vastaan, joissa sitten oikeasti sä joudut muuttamaan sun pelaamista versus vastapuoli, ja sitten sieltä tulee tosi paljon match-uppeja, ja sitten ennen kaikkea tämä fyysinen pelaaminen menee ihan eri tasolle. Se jopa triplaantuu. Että taklaukset, kaksinkamppailupelaamiset, irtokiekkopelaamiset, maalin lähellä pelaamiset, niin ne vedetään niin limitille kuin olla ja voi. Niin sen takia nuori joukkue tarvitsee ilman muuta sen kokemuksen mahdollisimman nopeasti, jotta ne ymmärtää sen, että kuinka paljon se joudut maksamaan hintaa, jotta sä voitat ensinnäkin yhden ottelusarjan, saatikka sitten 4. Ja jos ei sulla ole sitä pudotuspelikokemusta ollenkaan, niin kyllä se tulee niin puskan takaa suoraan pesäpallomailalla päähän, kun se alkaa ne karkelot. On helppo ottaa toi Tortorella tähän, koska se ei ole ensimmäistä kertaa noissa vankkureissa. Niin sen takia se on väkisin yrittänyt puristaa tuon Pittsburghin, kun niillä kerran sauma oli, että ne pääsisi sinne pudotuspeleihin, ne saisi sen kokemuksen. Ja kun ne saa sen kokemuksen, niin siitä on aika kiva lähteä sitten myymään pelaajille, että mitä tämä helvetti tulee olemaan seuraavana vuonna, kun me mennään pudotuspeleihin, niin meidän täytyy olla valmiina noihin kekkereihin.
Antaisitko mun hevoselle, eli Arizonalle myös samanlaiset loppupaperit.
Joo,
tässä.
Menee täysin. Että täällä on monta muutakin. Seattle mua harmittaa sen puolesta, että niin viime vuonnahan ne sai sitten kaksottelusarjaa, niin tämä vuosi meni sitten ihan vessanpöntöstä alas. Anaheimi rimpuilee nyt tuo samaa. Chicago Blackhawksin mä näen nyt ihan karmeessa tilanteessa. Ei tiedä mun mielestä heille hyvää ollenkaan, kun ajatellaan seuraavaa 2-3 vuotta, niin voi voiton pitkä matka kuule nostaa ylöspäin.
Kyllä. Tuleeko sarjataulukosta vielä jotain? Mitä ajatuksia nousee?
No ei, kyllä tästä tietenkin koko President Trophyn voittamisesta, niin siitäkin käydään loppuun asti kyllä ihan kiva kilpailu. Että sekään ei ole niin ratkia. Sitten taas tietenkin tuo lännen voittaminen, mikä selkeytyi, kun tuo Dallas voitti, niin kuvastaa vaan Dallasia aika paljon, että ne oli päättäväisesti päättänyt sen tehdä joukkueena. Ja heille kelpasi myös tämmöiset nihilistiset maalinpelin voitot. Ja mun mielestä ansaitusti niin joukkueena ne selvitti tuon runkosarjan kunniakkaasti läpi. Että hattua päästä nostaa heille, että tämmöinen missio, minkä ne oli asettanut joukkueena, niin eivät onnistuneesti maaliin.
Joo. Kysytään vielä tämä, että nyt varsinkin kun Hart Trophy-kisat ja muut on aika paljonkin tässä niin kuin tämmöisissä henkilökohtaisten palkintojen osalta ollut mediassa esillä, eli sieltä löytyy Matthews, McDavid, McKinnon ja Kutserov, niin miten sä lähestyi sit heidän joukkueen, tai sanotaan valmentajien asemassa näitä viimeistä yhtä kahta peliä. Että jos sieltä puuttuu esimerkiksi nyt se yksi syöttö sadasta tai yksi maali 70, niin huilauttaisitko sä vai eikö sä?
En mä, kun siinä on vähän sellainen, että toi on vähän semmoinen, myös pelaajat niin kuin keskenään haluaa, että oman joukkueen kaveri saa tiettyjä juttuja. Niin kyllä mä en coachina niin kuin kauheasti puuttuisi siihen, että mennään pelaamaan, niin mä sanoisin näin, että se joukkueen pelaajisto kyllä lähtee palvelemaan näitä maaleja. Kyllä se sillä lailla menee.
Niin, että kummat se lähtee?
Jos on, se valmentaja tuskin lähtee sotkemaan tai istuttamaan tai huulla, ellei sitten ole tällejä ja kolhuja. Tai sitten, että se on aika kaukana se maali, niin sitten sä pystyt sen tekemään. Tai sitten pelaaja itse ilmoittaa, että niin mun on pakko ottaa tähän nyt pikkubreikki, niin sitten se menee. Mutta jos kukaan ei puhu yhtään mitään, niin kyllä se sitten sillä lailla menee, että se joukkueen ja kentälliskaverit niin pyrkii kyllä sitten jeesaamaan sen maalin saavuttamiseen. Näin se menee.
Eikö tuommoinen, sanotaan kuudenkin päivän breikki tässä vaiheessa, niin sehän voi tietyllä tavalla myös aiheuttaa hallaakin.
Et no, kyllähän riippuu tyypistä, Valtteri täysin tyypistä. Ja sitten riippuu siitä, että millaisia kolhuja sulla on, minkälaisia klommoja sun pellissä niin sanotusti on, että kannattaako ne oikoa. Ja sä pääset vähän fressimpänä sitten siihen ottelusarjaan.
Eli konsensus ihan yksilökohtaisesti näiden kohdalla varmastikin edetään, että ei ole yhtä oikeaa vastausta.
Ei ole, ja jos ajatellaan nyt esimerkiksi Matthewsia tuossa, niin onhan se ihan selvää, että sitä kiinnostaa ja joukkuetta kiinnostaa saada sille se yksi maali. Sitten ei päästä yli eikä ympäri. Näin se vaan menee. Sitten kun siellä on joltain puuttuu muutama piste määrätyistä rekordeista, odotetaan nyt vaikka McKinnon tuossa, niin kyllä tässä seuraavassa kotipelissä niin se joukkue yksi missio, niin saada Edmontoni vastaan niin sille pinna aikaiseksi. Mieluummin kaksi.
Kyllä. Noit mielenkiintoisia statseja, eli McKinnonhan on 3 pistettä Kutserovin jäljessä pistepörssissä. Kutserovi puuttuu 2 syöttöä 100, McDavidille 1 syöttö 100, ja niin kuin sanoit Matthewsille, 1 maali 70, niin siinä onkin.
Joo, ja tässä on tietenkin, kun ajatellaan tätä loppukauttakin, niin osa joukkuetta on tietyllä tavallaan pelitavallisesti hieman sotkenut nämä kilpailut. Ja sitten näistä henkilökohtaisista pytyistä, kun puhutaan, niin on vähän pakkikilpailua sotkenut, on maalintekokilpailua sotkenut, on pistepörssin voitto, niin on maalivahtipörssi, niin pikkasen on vähän sotkenut näiden joukkueiden pelaamista, osaa jopa todella paljon. Mä mielenkiinnolla odotan, että kun tämä 82 peliä saadaan päätyä ja sitten kun nämä ottelusarjat alkaa, niin sitten alkaakin kuule ihan eri leikki. Näin se vaan menee. Ja näin se on aina mennyt.
Kyllä. Mitäs sä muuten näet, kuinka paljon joukkueet pimittää asioita tässä vaiheessa kautta?
Osa pimittää ja osa ei. Et esimerkiksi Winnipeg Jets ei muuten pimittänyt mitään. Ne halusi sen kotiedun väkisin. Ja Colorado tietyllä tavallaan niin lähestyi sitä peliä ihan täysin eri tavalla. Ja nehän sai tosi pahasti näpeille, Colorado siinä. Ja Winnipegkihän toi sen systeemin, sen sapluunan, millä tavalla ne tulee lähestymään Coloradoa vastaan. Ja sitten kaiken lisäksi ne sai aika hyvän itseluottamuksen. Et tässä tapauksessa niin Winnipegki toi tiskiin juuri sen moodin, millä ne lähtee Coloradoa vastaan pelaa. Ja mielenkiintoista on nähdä nyt sitten, kun se ensimmäinen peli pelataan Winnipegissä, niin mitä Bednar tuo valmennustiiminsä kanssa siihen peliin?
Ja sehän nyt ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, että täällä itse henkilökohtaisesti ainakin on täysin Coloradon vankkureisia. Vähän taikauskoisena, että pari vuotta sitten, kun päätyy saakka mentiin, niin itse asiassa tämä tuli toistakin reittiä, en ole ainoa, ketä näin ajattelee, niin silloinhan oli myös, että olisiko viimeinen 8 peli ollut 1-7 rekordia. Kalju Cornerissa on käyty keskustelua, että nimenomaan, että siellä ei ole Colorado kaikkea paljastanut niin sanotusti, ja sitten vastapuolellahan on, nyt ei ole tässä auki, mutta muistaakseni oli nimenomaan Nashville, Edmonton ja St. Louis, eli näitä tulevia, itse asiassa Winnipegkin taisi olla silloin, ketä voitti, olisiko ollut 6-1, niin taikauskoisena näen tämän pelkästään positiivisena nyt, että ne tulee tässä vaiheessa tällaiset pelit, ja sitten kun tosi pelit alkaa, niin pystytään tekemään muutokset.
Joo, ja tässä on sellainenkin aina muistettava, että tuo joukkue aina tiivistyy tämmöisten kolhujen kautta, niin tiivistyy tiiviimmäksi, ja sitten kun se ulkopuolinen kohina niin on kääntynyt heitä vastaan, että on niin paljon miinusmerkkistä juttua, niin se puristaa kovista kilpailijoista vielä enemmän irti, että kun ne huomaa sen, että ainoa millä on merkitystä on se koppi, mikä siellä on, niin mä en kauhean isoja ennakkoja pistäisi myöskään näille, jotka tästä loppukaudesta on pärjännyt. Se on myös tietynlaista vähän vaaran momentteja, jos sulla on liian hyvä itseluottamus. Että sä luulet, että sulla on asioita kaikki kauhean hyvin ja hymynkaare on ja kiva heittää vähän femmaa hallilla ja on siistiä lähteä pudotuspeleihin. Ja sitten se yksi ensimmäinen peli, kun sä meet pikkasen vähän rehvakkaammin siihen, niin kaiken muuttaa voi, ja sitten onkin yhtäkkiä helvetti irti ja toisella on puusti päällä siellä.
Kyllä. Sen verran NHL tästä eteenpäin tosiaan tulossa, että pidetään tällä kertaa tämä osio niin sanotusti kompaktina ja mennään me tästä seuraavaksi tuonne liigan puolelle.
Kaljukorner. Talvet jäällä. Kesät olkussa.
Panokset kovenee, eli Tappara Pelicans paineli samaan tahtiin 4-1 otteluvoitoilla finaaleihin, ja aloitetaanko me sillä, että saat nyt lyhyillä saatesanoilla lähettää Kalpa ja Kärpät kesälomille, vaikka nyt pronssiottelun täällä Suomessa vielä pelaavatkin, niin pistetään homma sillä käyntiin.
Harmillista. Kalpa pelasi kyllä tosi hienoa jääkiekkoa. Siis ei voi muuta kuin hattua nostaa, että harmillinen, että kalkkiviivoilla niin Tapparan laadukas rosteri niin nui Kalakukon ylpeyden tai Kuopion ylpeyden niin pronssipeliin. Et siellä oli paljon hyviä juttuja, jos ajatellaan niin kuin ennen kautta ja sit varsinkin kun pudotuspelit alkoi Tapparaa vastaan, niin kuinka moni Kalpan pelaaja olisi muuten mahtunut Tapparan rosteriin? Pakeista muuten en löydä yhtään. Senttereistä en löydä muuten yhtään. Ei edes Oliver Kapanen. Olisiko Rissanen mahtunut? Jaakko Rissanen siinä ja siinä. Mutta muuten, kun ajatellaan keskikaistaakin, niin näin kun ottelusarjaa tai kautta ajateltiin, niin ei edes Aapeli Räsänen, vaikka onkin Tampereen poikia, niin tuskin olisi kelvannut Tapparan toimistolle alkukaudesta. Niin, ja laitureista sitten taas, niin en tiedä, kuka sieltä olisi ottanut esimerkiksi Heikki Liedeksen paikan. Leftsin paikan. Niin heitetäänpä noin, että saivat pelillisesti mun mielestä, ja osassa peleissä olivat jopa parempi, mutta tämmöinen maalinteon tehokkuus. Ja maalivahti peli, Heljanko oli sitten niillä momentumihetkillä, kun peli oli Kalpan näpeissä, niin Heljanko pystyy ottaa niitä voittokoppeja oikeaan paikkaan, että se oli sitten se lopullinen niitti, niin harmi, olisin kuopiolaiset halunnut nähdä kyllä finaalissa, olisi tehnyt Tapparallekin ihan hyvä olla rossipelissä, mutta ei voittanutta kulttuuria niin on niin helposti pistetä rossipeliin.
Ja mites Kärpät?
Mä vielä sen verran sanon Kalpalle, että tämä oli ainutlaatuinen mahdollisuus, ja nythän tuossa, kun jätkät pelasi niin hyvin, niin siitä viedään sitten parempiin seuroihin, rahakkaampiin seuroihin viedään osa, niin ensi vuosi on sitten taas jälleen rakennus. Ja kun ajattelen sitä Tommi Miettisen Kalpaa, mikä pelasi edellisenä vuonna, niin kyllähän tämä joukkue oli valovuoden parempi. Ja tuolla oli hyvä meininki, rento meininki ja tämmöinen luisteluvoimainen, tämmöinen uutta jääkiekkoa, mitä Kalpakin toi, niin sitä oli makea seurata ja oli kiva olla sen vankkureissa. Ja toivottavasti ne hoitaa nyt bronssin kotiin Kärppiä vastaan. Kärpät sitten taas omalla, ei niin vielä Kalpasta sen verran, että hattua nostan Petri Karjalaiselle, että erittäin hyvin valmennettu, tyylikkäästi vaihtoaitiossa, ei hosunut. Ja joku voi sanoa, että yksi ratkaisu oli, että Kalpan sulaminen siinä kotipelissä. Niin kun ihmiset, jos katsoo ne 3-4 maalia, mitkä siinä tuli, niin kyllähän siinä kiekkojumalat oli Tapparan puolella. Niillä ei ollut mitään tekemistä pelitavan kanssa. Et mä löysin yhden sellaisen pienen pelivirheen siellä Kalpan pakit purkukiekon jälkeen, niin tuplas oman siniviivan jälkeen yhden pelaajan, jonka ansiosta niin Otto Leskinen, Keskisen poika pääsi sitten yksin läpi siitä ja pisti kiekon pussiin. Et siinä tuli semmoinen tietynlainen aivopierahdus. Mutta muuten kiekko vähän hyppi ja pomppi. Yksi oli aloitusmaali, joka kiekko hyppäsi yhtäkkiä Kalpan lapaa ja siitä kiekko pönttöön. Niin kattokaa ne maalit, niin siinä ei ole mun mielestä sulamisen kanssa mitään tekemistä. Tuuri, kiekkojumalat niin sanotusti, niin oli pikkasen siinä lopussa, niin oli Tapparalle avulias. No, Kärpät sitten taas iso pettymys mulle. Siellä oli niin paljon alisuorittajia ja sitten varsinkin tämmöinen taktinen puoli, tämmöinen viisikko pelaaminen, niin ihan sukkasilleen valittu taktiikka. Ja kaiken lisäksi, niin jos Kärpät on tarkkaan katsonut ne videot, mitä peli kanssa pelasi IFK:ta vastaan, niin millä helvatella niin Rajan Lässi, Patrick Karlsson ja Brygmani sai dominoida tolla tavalla, mitä ne teki. Ja ensinnäkin Lässi niin siellä maalin takana niin teki kärppäpelaajista ihan niin kuin aasin näköisiä. Et kyllä se valmennus saa ottaa mun mielestä siellä isot jutut syyt niinku niskoihin, ettei ne saanut liekitettyä tuota kärppäporukkaa niinku pelaamaan parempaa jääkiekkoa Pelsuun vastaan. Ja Pelsuhan meni niinku täysin ansaitusti, ei epäselväänkään, että Kärpät oli tuolla sukkasillaan pelaamisella niin täysin vastaan tulija. Ja liian helposti mun mielestä Pelsu meni tuosta finaaleihin. Ja siinä mielessä on nyt hyvä, että Pelsut pääsi aika helpolla tuosta finaaleihin, niin Kalpa kumminkin pisti noi Tapparan pojat luistelemaan aika paljon, niin mä näkisin, että Pelsulla on hyvä sauma pistää Tapparalle kampoihin.
Mennään siitä meidän grande finaaleen, eli peli kanssa Tappara ja panoksena Suomen mestaruus. Anna siitä sitten tykittäen, että mitkä on kummankin joukkueen lähtökohdat niin sanotusti, että missä puntti tutisee?
Aika paljon kiinni on siitä, että jos Leftsi pystyy pelaamaan samalla tasolla, mitä on, niin maalivahdin haaste on aika kova. Ja sitten tämmöinen luisteluvoimaisuus, mikä Tapparalla on, niin mä sanon, että ne tulee luisteluvoimaisemmin pelaamaan, mihin Kalpa on pelikassi on kertaakaan törmännyt. Eli tulee tasainen hyvä ottelusarja ja tulee ratkeamaan siihen, että kumman henkinen kapasiteetti ja fyysinen kapasiteetti kestää. Et pelin sisällä tulee sellaisia, että koska tempo tulee olemaan toivon mukaan aika kova, niin ketä rupeaa niin sanotusti vähän pelaamaan liian passiivisesti, koska haluaa säästellä vähän voimia pelin sisällä.
Mä voisin tässä kohtaa ottaa nyt, kun me ollaan tässä kevään edetessä, niin alettu Tampereen suunnalta saamaan oikein niin kuin roppakaupalla postia, niin useat on mennyt kutakuinkin samaan tahtiin kuin tämä seuraava, eli kysymys Suomen intohimoisimmalle tapparavihaajalle. Mitkä fiilikset, kun porkkanan pöksyt puskuttaa välikaudella runkosarjan voiton kautta finaaliin Suomen vauhdikkaimmalla ja viihdyttävimmällä pelitavalla. Eli Meistä on nyt tässä, siis pakko se on uskoa, koska se tulee niin monesta eri tuutista, niin meistä on tullut ilmeisesti tapparavihaajia tästä alkukauden jälkeen, niin mistä tämä nyt johtuu ja ollaanko me nyt ihan kauhuissaan, kun se Tappara taas tuolla on, vaikka ansaitusti?
Mä olin ensimmäinen, joka oli Richard Grönborgin vankkureissa ja kehun Tapparan pelitapaa maasta taivaaseen, kun kaikki muut mediat ja asiantuntijat niin haukku sitä väärällä tavalla voittavaksi joukkueeksi. Ja ennemmin tai myöhemmin, varsinkin kun pudotuspelit alkaa, niin Tappara tulee karahtaa kareille, koska tuolla systeemillä, tuolla pelitavalla niin ei voi voittaa. Niin mua jotenkin niin helvetisti hymyilytti, että mikä hittoa se on mukaan se oikea pelitapa. Ja munhan silmään Tapparan pelitapa viihdytti ihan älyttömästi. Ja se, että mistä mä oon Tapparalle niin kuin kiukuspäissä ollut monet vuodet, jo ihan pelivuosista asti, koska ne mun pelivuosillakin niin alisti aika pahasti ja sain turpaa niiltä. Ja sitten valmentajauralle, kun siirryin, niin ensimmäiset pahimmat muistot oli heti junnuvalmentajana, kun 78-79 luokka tuossa meidän 78-79 luokan semifinaaleissa ja jouduttiin pronssiotteluihin, niin Valliini, Arska ja kumppanit hiitteli mulle siinä sitten käytävällä, niin kyllähän se tunteisiin meni. Ja se, että IFK:n kanssahan me Tappara pistettiin sitten pihalle Rautakorvet ja kumppanit, mutta siinä oli matkan varrella sitten, niin Tappara oli sitten taas meikäläiselle punainen vaate sen takia, koska ne rupesi pärjäämään niin hyvin. Niin, ja vielä sellaisella pelityylillä, mitä itse en niin kauheasti tykkää ja arvosta, koska mä näen sen vähän matemaattisena myskäämisenä. Että itse olisin halunnut nähdä liigassa tuolla rosterilla, mitä Tapparalla oli aikoinaan, niin pelaamaan myös vähän erilaisempaa jääkiekkoa, koska talentti olisi ollut, mutta ei voi heitäkään syyttää, koska voittajalla on aina oikeat vastaukset, ja näin se menee. Mutta tämän vuoden muutos, mikä ne toi, niin kyllähän se on näkynyt yleisömäärissä, ja sitten viihdykkäänä pelillä, ja sitten kaiken lisäksi niin pelaajat oppii uusia asioita lennossa koko aika.
Se on hauska, koska mä muistan erittäin kirkkaasti siinä alkukaudesta, kun Tappara toi tämän uuden systeeminsä tuohon, että kuinka mediassa kirjoitettiin, että tällä ei voi Suomessa pärjätä ja tämä tehdään väärin. Mä muistan, kun me ollaan sitä täällä avattu, se on hyvä, että siitä jää kuitit talteen, ne jaksot löytyy kyllä tuolta, mutta en voi sanoa seuraavani mediaan niin paljon, mutta näetkö sä, että se on muuttunut toi tämä keskustelutyyli Tappara ympäriltä, sä nyt playoffien ympärillä. En ole niin paljon seurannut uutisia, että mitä kirjoitetaan, mutta näetkö sä, että sieltä on nyt alettu niin sanotusti kääntää kelkkaa?
En usko, koska toi yksi uskonlahko on tuo niin jyvittänyt oman punkkerinsa itsensä, että nythän ne väittää sitä, että peli kanssa pelaa pelkästään meidän peliä, niin nehän on vankkuroitunut sinne ja ne hakee niitä viivelähtöjä ja trappeja ja mitä niitä onkin, niin ne kääntelee vähän sinne suuntaan. Et edelleen ne odottaa nyt, että Tappara tuossa katkee, mutta näissä aina ottelusarjoissakin voi käydä ihan mitä tahansa. Se riippuu niin paljon vähän niin kuin pään kestävyydestä ja fysiikan kestävyydestä ja terveystilanteesta ja sitten aika pitkälti, kun ne puolustetaan niin hyvin, niin jopa niin kuin onnekkaasta maalivahtipelistä, että maalivahti pärjää. Mutta se, että ei päästä yli eikä ympäri, niin tämä Tapparan pelitapa, niin se on totaalisesti pelaajakehittävä juttu. Ja nehän on jo junnuissa valinneet sen, että heidän juniorijoukkueet on alkaneet pelaamaan vauhdikasta jääkiekkoa, jossa puolustetaan eteenpäin ja hyökätään mahdollisimman nopeasti, unohtamatta myös näitä kontrollilähtöjä, koska kiekon kierrättäminen ja kiekon palauttaminen kuuluu myös jääkiekkoon. Mutta tämmöinen jalkavuus, luistelunopeus, on ilman muuta kovaa vauhtia on tullut Tapparan DNA:ksi nyt. Ja ne opettelee edelleen sitä, että tässähän on huolestuttavaa, kun on yhden vuoden harjoitellut sitä. Ja edelleenkin heillä on prosessi pahasti kesken. Niin ne voitti runkosarjan ja nyt ne on finaaleissa. Niin mieti, minkälainen joukkue toi on ensi vuonna. huppista keikkaa. Ja se, että mikä mua yksi ottaa Richard Grönborissa, niin hitto kun se huutaa niille tuomareille. Ja siitähän olisi tullut ihan sensaatiomainen kulttiaamo, jos ei se vikisisi ja rutisisi ja vinkuisi koko ajan. Et se on se oikeastaan ainoa, mikä mua harmittaa sen kaverin puolesta, että se vinkuu tuomareille ja milloin vastapuolen pelaajille. Se antaa vähän väärää mesitsiä joukkueelle. Mä uskallan väittää, että se on jopa sotkenut sitä joukkuetta aika paljon. Että ne olisi pelannut paljon laadukkaammin ilman sitä coachin kiihkoilua.
Ja tää tulee nyt Tampereen faniryhmän vasta-argumentti nimenomaan tähän äsken mainitsemaasi. Eli miksi Richard Grönborgin meuhkaamista tuomareille kritisoitiin, mutta ei esim. Tortorellan jatkuvaa verbaalista häirintää? Eli täällä vähän nimenomaan heitetään tähän niin sanotusti kapuloita rattaisiin, että eroako nämä sun papereissa sitten jollain tavalla?
Tortorella valkkaa sen sieltä täältä, että et jos sille tulee 3 kertaa kauden aikana, niin siitä tehdään, että se on toisteista. Mutta jos me katsotaan Richard Grönborgin toimintaa, niin ei ole muuten yhtään sellaista peliä, eikä yhtään sellaista peliä, että se poimisi siellä jonkun, että joku on tehnyt porsasta heidän pelaajille, tai edelleen se palaa johonkin pelikieltoon siellä. Niin kyllä mä sanoisin näin, että armias, jos se olisi ottanut kuulina, jos se olisi ottanut rauhallisesti, niin mä sanoisin, että se olisi Suomessa ihan kulttiahmo. Mä näen ton ainoana isona problematiikkana ja voi olla, että se jopa rassaa myös tulevaisuudessa Tapparat, koska liikaa on liikaa. Et jos noin paljon kiinnostaa tuomitseminen, jos noin paljon kiinnostaa, mitä kauheuksia siellä tapahtuu, niin mun mielestä kannattaisi hakeutua muuten tuomarikursseille, jos tuomarointi kiinnostaa noin paljon.
Kyllä. Mitä sitten se ottelusarja? Me tarvitaan totta kai veikkaus ja siihen perustelut. Eli saat sanoa, että mikä on arvio lopputuloksesta, mutta saat myös ilmoittaa, kumman vankkureissa oot, niin ei jää sitten sekään epäselväksi.
Kyllä mä nyt on pakko olla tuon Pekko Pelikaassin vankkureissa.
No sinne, en tiedä.
No tähänkin on aika hyvä syy. Tietenkin Liedeksen Hese on tuolla Tapparassa, mutta tekisi mieli Tapparakin napata. Ja sitten siellä on hyviä persoonia tullut, mistä mä oon ruvennut tykkää todella paljon. Et Rajan Lässi nyt on kiva nähdä, että pystyykö se samalla lailla dominoimaan. Ja se on tottunut kyllä voittaa kaiken näköisiä juttuja, tuo Rajan Lässi. Et Patrick Karlsson on toinen, mitä tietenkin on Frölunda-ajoista kanssa seurannut todella paljon. Juha-Matti Aaltonen tuossa tuli. Ja Pelsullakin on aika värikkäitä. Tyrväinen, aivan huikea pelaaja ollut tässä pudotuspeleissä. Niklas Kokko maalissa. Tämä on aika hauska tarina, tämä Niklas Kokko, että jos se nyt sitten Hylkiö maalivahtina, niin nappaisi sitten Suomen mestaruuden. Yksi, mikä on annettava tässä Kärpille iso krediitti, että he ei ollut Niklas Kokosta mustasukkainen. Ja suomalaisessa jääkiekossa on tosi paljon esiintyä, että ei anneta omia lahjakkaita pelaajia pois, ettei me vaan näytettäisi tyhmältä. No Kärpäthän on saanut ihan tosi paljon paskaa siitä, kun ne päästi Niklas Kokon pois. Mieti.
Kyllä, tästähän me puhuttiin silloin.
Niin mun mielestä, toi on yksi isoimpia, hienoimpia juttuja, minkä Oulun Kärpät teki, että ne ei pitänyt heidän omaa kasvattiaan pakkasessa siellä, vaan päästi sen johonkin toiseen liigajoukkueeseen, koska sillä oli töitä tarjolla siellä. Niin tämä on mun mielestä erittäin hyvä. Mä tiedän monta joukkuetta tuolla, jotka pitää A-junnuja pakkasessa, pitää liigajoukkueen katsomossa pitää, eikä päästä sitä pelaamaan sellaiseen joukkueen, missä peliaikaa tulisi. Mä oon nähnyt näitä heitä 30 vuoden aikana ihan järjettömän määrän. Niin tästä tulee Kärpille iso krediitti ja toivottavasti nyt sitä kautta niin tämä hauska tarina niin päättyisi myös siihen, että Niklas Kokko nostaa Suomen mestari kannua ylös työllä.
Mikä se oli se lopputulos vielä? Peli kans vielä.
4-2. Voittavat kotona mestaruuden.
Joo, pistetään tänne totta kai ylös, niin pysyy muistissa. Hei, näihin tunnelmiin mun mielestä hyvä pistää nyt liigapaussille ja hypätään nyt metästä seuraavaksi sitä sun tätä.
Kalju Corner. Ei kai me mitään träppiä ikä väännetä.
Ja tämä osio on tällä kertaa pakko aloittaa SHL:stä, eli pistetään tämmöinen kärkeä, että mitä ihmettä meidän naapurimaassa tapahtui, kun runkosarja 9 Rögle painellut säälien kautta finaaleihin. Ja onko vielä niin, että puhtaalla pelillä? Onko se 10-0 nyt rekordi?
On 10-0 ja se oli aika lähellä, että pääseekö näissä pudotuspeleihin, että meni kyllä oikeastaan rimaa hipo, että se rima vieläkin väpättää, mutta siitä alkoi sitten sellainen tykitys. Sääleissä 2-0, tutum.
Timro, joo, sieltä. Sitten Färjestad, runkosarja 1, 4-0, Veksiö,
4-0.
Semeissä 4-0, runkosarja 2. Ja nyt odottaa sitten Skellefteå Frölunda matsista tai ottelusarjasta finaalivastustajaa tuolla.
Joo, ja kun puhutaan 4-0, sä meet niinku lumierillä, meet tuosta oikeasti koko ajan jatkoon, niin sitten ei puhuta enää tuuristakaan. Totta kai siellä on ollut tasaisia kovia pelejä, missä ne on osankin, aika suurinkin osan peleistä ollut jopa ihan niin kuin vastaanottavana, mutta sitkeä puolustustaistelu, erittäin hyvä maalinteon tehokkuus ja kylmäpäiset viimeistelyt siihen oikealla hetkellä. Ja järjetön boom, järjetön tunneskaala. Semmoinen yhteisikuuluvuus sillä joukkueella on, finaali sukkana. En tiedä, koska olisi viimeeksi tapahtunut tällainen pudotuspeli-ihme, tämmöinen putki, minkä ne on rykässyt. Ja sitten nyt tässä käy vielä aika hauskasti, että tuo Frölunda ja Skellefteå painaa tuossa nyt sitten kuudetta peliä tiistaina. Ja en yhtään yllättyisi, jos sekin menisi 7 peliin, että sieltä tulee sitten toisiaan kahdon kohdellut joukkue, niin tulee heitä vastaan ja ne pääsee tosi fressinä pelaamaan. Et runkosarja, tai toi pudotuspelisarja tuon Röglejon kohdalla.
Hei, suomalaisista pakko nostaa täältä runkosarja. Playoffien pistepörssi kärjessä Jere Innala. 12 peli 9+4, eli 9 maalia, se on sitten sen verran kuin 4 enemmän kuin seuraavaksi. Siellä on yksi tehnyt 5 maalia, niin nyt on niin sanotusti peli päällä siellä ollut.
No joo, Jerellähän oli pieni polvivamma siinä, tuli että se on joskus ollut 4 viikkoa pois. Ja sitten kun Frölundalla ei oikeastaan sentteri ollut koko kaudella siellä. Et niillä on sentterivajausta ollut ja sitten kun Ruohomaa tuli, niin ei se kauheasti Ruohomaankaan kanssa siinä päässyt pelaamaan. Et sillä on ollut se nuori 20- tai 19-ikäinen Saat Luissin varaama vähemmän 2 suunnan sentteri siinä. Niin pudotuspeleissä silloin sitten Luistin ruvennut kulkea oikein kunnolla ja sitten se on päättänyt rupea ampumaan. Ja mun mielestä laukaus on aina hyvä suoritus. Niin kuin jollakaan niitä on ruvennut uppoamaan. Ja kun Ruotsissa puolustetaan niin hyvin, niin siellä on oikeastaan aika turhaakin hakea syöttöpaikkoja viimeiseen asti. Jere on nyt sitten ymmärtänyt, että tällä laukaiseminen niin tuottaa tulosta hyvin, ja sitten kaiken lisäksi niistä saattaa tulla hyviä irtokiekko, joista saa sitten niitä syöttöpisteitä. Mutta hauska pelaaja, ja innolla olen seurannut sitä, että sen kone ei kans hyydy. Tämä 2 kesää, mitä se on päässyt hei Turussa reenaamaan, pakko nostaa Niemeläisen Viljolle hattua. Se on harjoituttanut Jereen konetta nyt sellaiseksi, että sillä on tullut ihan uusi maailma. Ja tuo Frölundan pelitapahan sit on myös sellainen, että se vaatii kyllä jalkoja aika paljon, että siellä ei kyllä takaperin hyökkäjät luistele. Hieno tarina menossa, että sillähän puuttuu nyt 2 maalia siitä uudesta ennätyksestä, että pääsisi tasoihin sun veljes kanssa.
Joo, ja täytyy sen verran kompata, että kone ei tosiaan hyydy. Et viime kesänä sulkapalloa Jere vastaan pelasi ja 5. erään meni ja sitten mun pelit jäi siihen, kun pohje repesi ja kaverille ei ollut edes hiki. Että jos vähän kevyempää lisätään tähän,
Eikö se joutunut sille sitten myös, kun te olitte sulkistaina pelaa, niin joku 15 minuutin palloralli, että se juoksee ympäriinsä?
Siis joo, munhan gameplani perustuu siihen, että jos me pelataan paras viidestä, mun on pakko ihan maksimissaan neloserää, mutta tällä kertaa se meni vitoserää. Ja sitten kun tämä peli on ohi, niin Jere ilmoittaa sieltä, että sä saat seistä keskellä kenttää ja mä saan juoksuttaa sitä. Se vähän riippuu yleensä, ne on semmosia 2 minuutin spurtteja, siis 2 minuuttia muuten sulkapallossa, kun juokset tai juoksutat, niin se näyttää aika ja onkin aika tuskasta. Se on hyvä reeni. En itse lähtisi tekemään sitä, mutta ymmärrän, että se ehkä sopii hyvin kyllä sitten tuonne, kun tarvii ehkä vähän erilaista aerobista pohjaa löytyy.
Sen verran täytyy vähän markkinoida sitä, että mielenkiinnolla odotan sitä, että kuitenkin nuo Ruotsin pudotuspelit, niin jessus, ne on kuule kovia leikkejä. Jos mä vertaan SM-liigan pudotuspelejä, kun mä tietenkin päin kaksi katson SM-liigaa ja sitten heti siitä mä hyppään Ruotsin pudotuspelisarjoihin, niin kyllähän se on ihan eri leikkiä. Jessus, siellä vedetään kova ja tempo on kova, kaksinkamppailun pelaaminen, taklausten määrät, tämmöinen tempo-aikuisjääkiekko, mikä siellä on, niin se on ihan eri levelillä, mitä SM-liigalla on. Sitten ei päästä yli eikä ympäri. Ja nyt kun mä ajattelen esimerkiksi Jereä, kun se tinttaa tolla tavalla ja se on ihan innoissaan siellä ja se on ensinnäkin vaihtojen sisällä, niin se pystyy tekemään aika koviakin juttuja. Niin ihmettelen, jos ei lähde tai jos ei jotkut NHL-seurat kiinnostu siitä. Koska toi on meinaa aika kovaa suorittamista, että sä pystyt noissa karkeloissa niin ole erontekevä pelaaja. Ja kaiken lisäksi vielä kun sä pelaa sen junnun kanssa, niin se auttaa sitä junnuakin tosi paljon. Ja sehän pani hieno syötökin sille junnulle, että se teki ensimmäisen pudotuspelimaalinsa tuossa viime pelissä.
Näetkö sä, että erityisesti playoffeilla on vielä isompi merkitys niin kuin tähän niin kuin NHL-scouttien tapaan, jolla he seuraa näitä pelejä? Antaako ne kuinka paljon enemmän vielä painoarvoa näille peleille versus sitten esimerkiksi runkosarjapeleille?
Just näille peleille. Ja sitten varsinkin, jos sä SHL:ssä pystyt pudotuspeleissä pelaamaan aikuisjääkiekkoa ja kamppaile siellä, niin se on niinku heille selvää, että toi tulee pärjäämään tai tulee saamaan sauman NHL-sarjassa. Että se on ihan selvää, että sä pystyt, jos sä oot, niinku, tai en mä sano dominoiva, jos sä oot sen, esiinnyt niin kuin todella edukseen ja oot niin kuin aina vaihdon jälkeen yksi kentän näkyvimmistä pelaajista, niin se on ihan selvä, että siellä on 32 NHL-joukkuetta, jotka skauttaa sut tosi tarkkaan. He haluaa sinne aikuisjääkiekkoille, että siellä on monessa joukkuessa on pulaa tietyistä pelaajista. Ja jos sä pystyt noissa peleissä pelaamaan, niin se on ihan selvä viesti NHL, että jaha, tästä ei tarvitse olla niin kuin epävarma.
Kyllä. Siirrytäänkö me koripalloon tästä? Tuliko SHL:stä vielä jotain?
Tiistaina on aika hieno peli. Että suosittelen, että kun Frölundassa pelataan Skellefteå 6. peli, niin näette aika hyvän viidepläjäyksen.
Kyllä. Tosiaan koripalloa. Eli siellä Paris Basketballin valmentaja Tuomas Iisalo teki suomalaista historiaa johdattamalla joukkueensa Eurocupin voittoon. Ja sieltähän siis pelaajistosta löytyi myös suomalaisvärisillä ja Mikael Jantunen oli joukkueessa isossa roolissa. Eli vähän voisi heittää verrokkiin, en tiedä kuinka vihkoon meen, ikä voi korjata, jos näin käy. Mutta vähän sama kuin Fudiksen puolella käytäisiin tuo Eurooppa-liigan pytty tuolta kuittaamassa, niin aika hieno juttu, että meillä tuolla maailmalla, lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että valmennuspuolelta löytyy kovia tekijöitä. Totta kai myös pelaajistosta alkanut sieltä Markkasen takaa ole ihan Euroopan sarjojen eturivis, niin se takaa lähinnä sen, että kansainvälistä menestystä sopii jatkossakin odottaa.
Muistatko, missä nähtiin Mikael Jantunen? Me lähdetään siitä, missä lähtiin Mikael
Jantunen.
Niin Jantunen, eka kertaa.
Siis mä en muista, kuin vanha hän on, mutta silloin tennis oli pelaamassa. En muista, kenen pari oli itse asiassa silloin. Oliko se Neno se pari vai kenen, mutta...
Ne sai turpaa niin, että tukka lähti.
Joo, mä en muista, ketä hänen pari. Siis tässä oli, siellä oli noita lätkäpelaajia, Arsi taisi olla esimerkiksi Teuvan pari, mutta Jantunen, se taisi olla jonkun muun junnun kanssa silloin. Mutta...
Joo, ja ne sai turpaa niin, että tukka lähtee. Ja niillä oli helvaten hauskaa siellä. Ja
kyllä tota, siis.
Rannikon Teemu sanoi mulle, kun kysyi, että kuka tämä laiheliini on, että tota noin, sillä on hyvä huumori päällä ja se näyttää ihan kovalta sporttajalta, niin Rannikon Teemu sanoi, että Ismo, ei kun Ika, mä takaan, että tuosta tulee huippupelaaja, tuut näkemään sen, että se tulee olemaan yksi meidän Suomi-korikseen yksi tähdistä, että tota noin, et tuppa seuraa se ura ja mä oon nyt tässä seurannut, niin tota, se on ihan käsittämätön jätkä. Että sehän on susijengin näitä oikeastaan liimapelaajia. Että tota, hänen vahvuuksia on puolustuspelaaminen. Pisteitäkin pystyy tekemään, mutta hauska juttu, että me ei rupea Markkasen takana nyt ole esimerkiksi Euroopan kentillä yksi sellainen, en mä sano vielä, että supertähti, mutta tähtiainesta oleva pelaaja. Ja jos mun pitäisi nyt seuraava meidän NBA-pelaaja tästä heittää, niin mä sanon, että se on Mikael Jantunen. Hauskalla väittää. Sitten kun mennään taas tähän valmennussettiin, niin siellä on nyt toinen vuosi putkea ja se on tehnyt itsestänsä ihan järjettömän kovaa nimeä siellä. Ja se on valmennusmarkkinoiden nyt kuumimpia nimiä, kun puhutaan Euroopasta. Ja jos me puhutaan, että Suomesta pitäisi saada NHL-valmentajia, niin, tota noin, niin nyt me ruvetaan puhua, että tämä Iisalo on kuule aika lähellä sitä, että se lähtee NBA. Valmennustehtäviin. En tietenkään sano, että päävalmentajaksi, mutta tulee lähtemään aika nopeallakin aikajänteellä niin Pohjois-Amerikkaan johonkin NBA-organisaatioon ja aloittaa siellä sen valmennusgrindaamisen niin sanotusti.
Joo, hänhän ilmeisesti, jos mä oikein ymmärsin, niin aika hyvissä ajoin lähtenyt Saksan kautta rakentaa tota valmentajapolkua. Ja nyt oliko se Mestarien liiga?
Joo.
Minkä hän voitti just tuossa pari vuotta sitten nyt viime vuonna,
joo.
Niin tota, on aika kovaa valuuttaa niin sanotusti nyt tuolla euromarkkinoilla ainakin.
No euromarkkinoilla me ruvetaan olemaan sellaiset tilanteet, että se voi melkein rupea valitsemaan niin kuin ryhmiä, mutta mä näen tässä nyt sellaisen keissin ihan oikeasti, että tota noin, Pohjois-Amerikassa on kiinnostunut tämmöisestä nuoresta valmentajasta ja sitten ennen kaikkea tämä on suomalaiselle myös palloiluvalmentamiselle tosi hieno juttu, että koriksessa niinkin pelatussa lajissa, joka on globaali laji, niin suomalaista valmentajaa tulee, nimiä tulee, niin se on ihan selvää, että se palvelee myös muita lajeja ihan älyttömästi.
Joo, mun oli pakko käydä myös tuossa tarkistamaan, niin 2019 oli tämä, kun Rannikko sulle kertoi, että tästä pelaajasta tulee oikeasti jotain, että ei se kovin väärässä ollut. Tai sitten silloin, muistaakseni toi Teemu sanoi, että oli just ollut susijengissä penkillä, mutta ei ollut vielä tota pelannut, että oli kyllä niinku murtautunut susijengiin silloin jo, niin tota, kyllähän siinä on.
Mulla on sellainen juttu kutina, että Teemu tietää tuosta koriksesta jotain.
Niin mä veikkaan kanssa, että tota, et silloin jonkinnäköinen haiso ollut, tai silmä ollut näissä asioissa, ehkä vähän parempi kuin meillä. Tota, meillä on tässä sitten seuraavana olympialajeista asiaa, ja sä heitit mulle, että otappa tuolta noita lajeja ylös ja tiputtelen sulle. Tämä oli vähän niin kuin kotiläksy, jos pitkästä aikaa tehnyt. Niin.
Joo, ja tämä pohjautuu siihen, koska me siinä yhdessä jaksossa puhuttiin, että olympialaiset lähenee kovaa vauhtia. Ja karsintoja vedetään ympäri Eurooppaa, vedetään kovaa vauhtia. Ja myös tietenkin maailmalla, mutta varsinkin Euroopassa, niin karsintajärjestelmät on niin kovia, että päästäkseen olympialaisiin sisään, ja sitten kun se turnaus alkaa, niin itse asiassa se turnaus on helpompi kuin monet karsinnat.
Joo, Ilkka Palomäki oli siinä jaksossa vieraana. Kannattaa ilman muuta kuunnella, jos tästä ei ihan liikaa ole aikaa ja vieläkin käytännössä ajankohtainen. Ilman muuta kannattaa se tsekata. Siellähän me siis nimenomaan puhuttiin siitä, että vaikka ne olympialaiset on nyt vasta tulossa, niin käytännössähän ne on siis nimenomaan käynnissä. Et nyt pelataan niistä rankingeista ja viimeisistä karsintapaikoista ja se on niin kuin tosi monen suomalaisenkin urheilijan kohdalla, niin voisi sanoa, että heidän kisat ne on tälläkin hetkellä nimenomaan niin sanotusti ehkä jopa se vaikein kohta on päästä sinne sisään monesti, kun itse sitten niin kuin kisassa menestyy. Ja noita lajeja tulee. Aloitetaan me nyt purkamaan niitä ja katsotaan, miten tämä lähtee. Eli sulkapallo, siellä aika kova statement suomalaisittain, jos Asko oli koripallossa, niin nyt 21-vuotias Joakim Oldorffi saavutti uransa ensimmäisen ja koko Suomen historian toisen aikuisten henkilökohtaisen EM-mitalin sulkapallossa. Eli tähän on aiemmin yltänyt siis vain Kalle Koljonen vuonna 2021, mutta nyt tosiaan meillä on uusi nuori haastaja niin sanotusti, että taitaa olla, onko se 8 vuotta nuorempi kuin Koljonen. Koljonen taitaa olla 94 syntynyt ja tässä on Oldorffi 02.
Joo, ja meillähän on yksi olympiapaikka. Ja tämä on hyvä heitto, että sä heitit tuonne, kun sä otti tuon mitskun tuossa noin ja se oli aika kova paukku kuitenkin, paukuttaa menee, niin ketäs me lähdetään olympialaisiin? Siinä on muuten valitsija äijillä aika kova ja millä tavalla sitten tullaan, millä tavalla tämä karsinta tullaan tekemään. Et nähdäänkö me kenties yksi peli?
Ai sä lähtisit silleen kolmalle.
No siis ajattele, se olisi ehkä se reiluin. Et Koljosellahan on nyt käynyt tuossa näissä turnauksissa pikkasen vähän huonompi turvi, että se on joutunut sitä maailmallista ykköstä vastaan vissiin kolmannella tai tokalla kierroksella niin ottamaan käkättimeen. Niin vissiin 3 turnauksessa, niin mä oon vähän kuullut. Että silloin tie katkenut siihen, että jos maailman ykköstä vastaan tanskalaista paukutat menee, niin siinä on yleensä hopeita vaan jaossa. Mutta tämä on mielenkiintoinen juttu, koska on tämä nuorempi poika nyt tulos kovaa vauhtia. Ne on aika rankingissa vissiin aika tasoissa. Niin millä se valitaan sitten?
Joo, kyllä.
Et olisiko se olla sitten tämmöinen TV-peli, että pelataan, pelaisiko ne paras 3 tai vai mennäänkö 1 poikki, mutta mut jollain tavallahan toi täytyy ratkaista. Että ei tätä nuorta poikaakaan sillä tavalla kannata vain rannalle jättää, että kokeneempi saa nyt sen paikan, koska siitäkin nousee meteli. Että reiluintahan se vissiin olisi, että mä heitän tähän vaan tällaisen, että pelatkaa matsi.
Siis toihan olisi aivan täydellinen. Mä väitän, että niinku ihan suomalaiselle sulkapallollekin ja niinku näkyvyyden kannalta, että siitä tulisi tämmöinen oikein kunnon matsi. Mä väitän, että kyllä, tai toivoisin, että molemmat ainakin olisivat täysin valmiita lähteä tähän. Ja
no on siis varmaan ovat, nuorempi ainakin olisi.
No kyllä, mutta siis ovat tosi lähellä niin kuin olympiarankingissa toisiaan ja koska niin kuin sanoit, meillä on 1 paikka vaan ja jos molemmat olisi top 16, niin sitten pääsisi molemmat kisoihin, mutta näin ei nyt ainakaan vielä tule tai tuskin tulee tapahtumaan, en osaa sanoa, onko se edes teoriassa mahdollista, niin valintataistelu tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen.
Joo, odotan mielenkiinnolla, että meneekö arpa toiminnaksi, mutta näin penkkiurheilijana olisi kiva saada Ylelle sellainen lähetys, että olympiapaikka ratkaistaan lauantaina kello 16 reikä.
Sitä pitää alkaa loppaamaan. Mä ostan ton täydellisesti. Seuraavana tennis. Eli Harri Heliövaara voitti tuossa lauantaina brittiläisen nelinpeliparinsa kanssa, eli Henri Pattani kanssa ton ATP-haastajatason turnauksen Madridissa. Ja sitten heidän yhteinen taivaalla on alkanut muutenkin mukavasti siis. Eli 2 turnausvoittoa. Toinen oli tuossa aikaisemmin Marokossa, eli siellä on nyt 10 ottelun voittoputken lähtenyt ilmeisesti tämän parivaljakon kanssa rullaamaan tämä matka.
Mutta kyllähän nekin tarvitsee niitä rankkinpisteet kovaa vauhtia. Heliövaara on kuitenkin yleisesti maailman tiedossa, että se on yksi maailman parhaimmista nelinpelipelaajista. Mutta tämä uusi pari vissiin vaikeutti sen, että pitäisi jollain konstilla saada kerättyä noita rankkinpisteitä. Tiukaksi tulee varmaan menemään. Eikä saisi yhtään stiplua tulla niin sanotusti matkan varrella, että alkukierroksella jo putoo.
Joo, mun piti käydä tarkistaa, että olihan se viime lauantaina, ettei mulla mene viikot sekaisin, mutta kyllä oli toi, jos nimenomaan peilaa noihin olympialaisiin taas, niin, ja jos mut oikein on briefattu, niin tenniksessähän se menee niin, että jos sä oot rankingissa top 10, eli nehän menee siis pelaajakohtaisesti, eli sä ja sun pari teillä on omat rankingit, että se ei ole pari rankingi. Niin jos olet top 10, saat itse valita pari olympialaisia, että muuten esimerkiksi Heliövaaran tapauksessa tähän tulee sitten Ruusuvuoren kaksinpeli ranking laskevaan mukaan. Ja aika lailla, niin kuin sanoit, joudutaan punnertaa sitä kovaa suoritus molemmat nämä seuraavat kuukaudet, että me saadaan toi meidän tennisedustus tuonne kisoihin, mutta olisi se siis nätti, jos tenniksessä päästäisiin olympialaisiin.
Olisi se kyllä aika, sekin on aika pelattu peli meidän.
Kyllä, se on pakka sanoa.
Ja olisi se Samperi hienoa, että pojat nyt yrittää tiukasti puskea sitä ja toivotaan, että kaikki menee nappiin.
Kyllä, että joka tapauksessa ainakin ollaan keskusteluissa ja se jo on niin kuin positiivinen asia mun mielestä niin kuin tenniksen tai Suomi-tenniksen tulevaisuuden.
No on, siis mun mielestä yksi parhaimpia juttuja Suomi-tenniksellä on tietenkin nämä Davis Cupin jutut tullut. Ja se on markkinoinut lajia tosi hyvää vauhtia. Ja nostetaan nyt Jarkko Niemiselle hattua, kuinka hyvin se on saanut jätkät ylittää itsensä, kun ollaan pelattu noita Davis Cupin pelejä. Että tekisi mieli sanoa, että Otto Virtasellekin, että niin palkkaa nyt se Jarkko Nieminen, hei sulle henkkoot valmentajaksi aina, kun sä lähdet turnauksiin, koska sä pelaat 2-3 leveliä paremmin kuin normisti. Eli toi rutiinipelaamisen taso nousee 3 leveliä, kun Jarkko on siinä penkillä.
Joo, mä uskallan väittää, että sieltä löytyy paljon muitakin päteviä seppiä taustajoukoista, niin kuin ihan kokonaisuudessaankin. Seuraavana paini, jossa siis Jonni Sarkkinen saavutti Suomelle maapaikan Pariisin olympialaisiin. Sarkkinen voitti Bakussa järjestetyssä Euroopan olympiakarsintaturnauksessa kaikki 4 ottelua kreikkalais-roomalaisen painin 77 kilon sarjassa. Ja mä etän nyt sulle tämmöisen faktan vielä pöytään, että 1906 alkaen on aina ollut suomalaispainia kisoissa, eli 118 vuoden mittainen putki jatkuu, ja se on aika kova, hei.
Se on kova. Mähän nyt tässä painii monta olympiadia, olen seurannut sen takia, tiedätkö minkä takia?
No, kerro.
Sä et voi ikinä arvaa sitä, koska ne äijät on ihan kaheleita. Ja armeijan ajoista asti, kun mä katselin niitä painijoita, niin niiden reenimäärät, niiden tämmöinen heittäytyminen lajille, niin niillä viiraa päässä kyllä hei. Se ei ole tervettä hommaa. Se harjoittelu päivätasolla on ihan poskettoman kova ja siihen pistetään sitten painon pudotukset. Ja sitten siihen pistetään vielä toi maailman taso. Toi kilpailu, mikä tuolla on, kun tuolla on tietenkin tuolla Itäblokin maita on niin paljon ja paini on heillä niin kuin se ykköslaji, niin toi kilpailu on niin järjettömän kova. Ja sitten kun mullakin on Pikkuproidin kautta niin muutama painija ollut päässyt niitä haastattelemaan, yksi on päässyt Karelini vastaan painimaan. Ja niin mä tenttasin siltä, että minkälaista se oli. Se sanoi, että kun se otti hauiksesta kiinni, niin tuli puujalka hauikseen. Ei pystynyt enää vääntää ollenkaan, että se painimatsi oli siinä. Niin mä oon pitänyt niitä jätkiä niin kaheleena. Ja ihan oikeasti, jos sä olympialaisiin pääset ja sä oot uhrannut siihen sun elämästään tuommoinen 12 vuotta ja elänyt kuin askeettinen intiaani. Niin kuin Iivo Niskasesta puhutaan tekemiseltään, niin hattua päästä. Ja tämähän oli niinku ihan järjettömän jytky, että se tuossa tapauksessa lunasti itsellensä olympiapaikan. Eli mä jopa sanoisin, yksi vuoden urheiluteosta oli se.
Joo, siinähän sensaatiomaistahan oli tämä, että ratkaisevassa välieräottelussa niin Sarkkinen voitti tämän unkarilaisen MM-hopeamitalisti, eli Zoltán Levain ylivoimaisella pistevoitolla. Ja tossahan ilmeisesti per painoluokka niin 16 ottelijaa pääsee olympiakisoihin. Siellä on nyt, taitaa olla 4 eurooppalaista, niin se on aika pieni määrä niin sanotusti. Sä joudut aika ison duunin tekemään, niin kuin sanottiin tuossa aikaisemmin, että ennen että sä pääset edes olympialaisiin, niin sun täytyy niin kuin oikeasti voittaa siellä turnauksia.
Niin ihmiset, ymmärtäkää, sun pitää olla 4 Euroopan parhaan painijan mukana, jotta sä pääset olympialaisiin. Se on muuten aika kilpailtu sarja. Niin mieti, tämä kyseinen kaveri menee ja hopeamitalistia pyörittää siellä mennen tulle. ja ottaa itselle olympiapaikka. Sehän oli ihan kauhean jytky. Ja nämähän painijat ja asiantuntijat, jotka seuraa tosi tarkkaan noita juttuja, niin nehän sanoo, että sä oot olympialaisissa lähempänä niin kuin pistesijoja ja mitalisijoja lähempänä kuin muissa turnauksissa. Että se on jopa helpompaa mennä niihin kisoihin, kun sä oot saanut sen paikan.
Kyllä. Toi Jonni Sarkkinen muuten katsoin tuossa totta kai, ei itsellä ollut niin kuin lähtökohtaisesti tietenkään aika puskista niin sanotusti. Painimaailmassa varmasti todella niin kuin tunnettu kaveri, eli viime vuonna voitti alle 23-vuotiaiden EM-kultaa ja nyt sitten tämä läpimurto sit aikuisten sarjaan, niin todellakin aika iso respekti sinne. Ja piti vielä sanoa sekin, että monestihan jos pistää näitä urheilijoita eri lajeista samalle viivalle, niin painijathan on tosi monessa asiassa niin kuin vahvoilla, jos sä katsot ihan fyysisiä ominaisuuksia.
No esimerkiksi tämmöisenä yleisliikuntalajina ja tämmöisenä oheislajina, niin suosittelisin kaikille jääkiekkoilijoille.
Sieltä ei muuta kuin painetaan.
Ihan oikeasti, kun sä rupeat niin kuin jääkiekkoa nyt tämän päivän pelinä ajattelemaan, mitä se on, kamppailumuodot, pientä mustelmaa antamista, vääntämiset, kääntämiset laidan lähellä, lihastasapaino, notkeus, räjähtävyys, toisen tasapainon horjuttaminen, niin ilman muuta kaikkien liigajoukkuiden junnuvalmentajien pitäisi ottaa kerta viikkoa painia. Ja mä sanoisinkin vielä näin, että siellä saattaa muuten joku jääkiekkopelaaja niin oikeasti innostuu, niin ottaakin painia ykköslajiksi.
Kyllä.
Voisiko se keneltäkään pois?
Se on hienon näköistä, kun ne menee silleen, että toi päälaki siihen mattoon kiinni ja ne pyörii siinä niin kuin jaloilla juoksee ympäri, että se pää pysyy siinä.
Eikö mä sutkin joskus vienyt painia?
Ollaanhan me siellä oltu monesti heitelty niitä, mitä ne on ne semmoiset ruumissakin siellä.
No kylmäkalleja. Mä muistan, kun Arsikin pienempänä otti sen isomman, niin sehän ei liikattanutkaan.
Joo, mä olin just sanomassa, että sitä oli pakko testailla sitä isompaa, mutta se painokin sen verran, että ei te lähtenyt maasta ylös.
Te hävisitte sille.
Joo, silloin, en muista ketä silloin meillä näytti niitä asioita, mutta se oli ihan taikuri kyllä sen kroppansa kanssa. Ja tuli semmoinen olo, että se oma raami ei kyllä liiku mihinkään suuntaan, vaikka siis silloin oltiin kyllä venytelty, mutta painia mittapuolella oltiin kyllä aika rautakanki.
Oli, ja sitten reenit oli fyysisesti aika hauskoja teille, koska teillä oli punaiset posket, ja te olitte saman tien, kun tultiin himaan, niin te olitte saman tien nati-nati.
Joo, mä tykkäsin enemmän siitä trampoliinitoiminnasta, Arsi varmaan sitten siihen painisaliin. Ne oli siinä vierekkäin muistaakseni.
Niin oli, joo.
Eteenpäin, ja sitten on katseet vähän yllättäenkin beach volleyhin, eli meillä on siis nyt mahdollisuus saada historiallinen paikka tällä hetkellä kisoisilla. Suomen beach volley ykköspari Taru Lahti-Liukkonen ja Niina Ahtiainen on erittäin vahvoilla Pariisin tässä olympiarankingissa, eli nyt siis kevään turnausmenestys ratkaisee olympiapaikan lopullisen kohtelun, ja niin kuin me ollaan tässä puhuttu, niin tässäkin lajissa ne olympialaiset tavallaan on jo käynnissä, koska nuo karsinat lähestyy sitä loppua ja kova on jatsi.
Eihän meillä ole ollut beach volley paria, ei ole ollut. Suomessa.
Ei ollut, siis niin, historiallinen.
Taas historiallinen, niin se, siinäkin mielessä, että nyt kaikki peukut ja varpaat ylös, että tytöt selvittää, ne on tehnyt pitkäjänteisesti työtä ton unelman eteen. Että siellä on niinku kaikki kivet ja kannot käännetty siitä, että ne sais sitä ränkkisijoitusta nousee ja treenanneet sitä kyseistä lajia vaan ja ainoastaan, eli niinku profiloitunut siihen beachvolleeseen. Että olisi kyllä tosi kiva nähdä se pari siellä ja toivotaan tytölle hei onnekkaita turnauksia tuossa noin.
Joo, mä yritin nopeasti kuulua beachvolleen harrastajamäärän, mä tiedän, että se on ihan posketon.
Niin on muuten.
Niin 24 paikkaa, hei. Siitä vaan tamppelemaan. Tokihan sieltä ilmeisesti jostain brasseista tai jenkeistä nyt sit osa niissä niin kuin rankingin, ketkä olisi korkeammalla, niin jää rannalle, koska mitä siellä taitaa olla, varmaan joku 3 paikkaa tyyliin Brasilialla jaossa. Niin mutta silti, että sä pääset tuohon 24 parhaan joukkoon, niin se ei ole helppoa, varsinkin, että se ei ole mikään yhden kahden vuoden juttu, sanotaanko näin.
Joo, eikä se ole, että kerran päivässä käydään vähän lyömässä palloa tuossa noin ja otetaan aurinkoa piitsillä. Että kyllä niin kuin mä sanoin, nämä daamit on tehnyt tosi pitkään ton jutun eteen töitä. Ja varmaan jossain vaiheessa tultu aika epätoivottomaltakin nostaa niitä sijoituksia ylöspäin.
Joo, hitto kun mä nyt kadotin jo ton, mutta siis mun mielestä nämä molemmat naiset oli ollut sen Suomen yhden beachball ja naislegendan parina jossain vaiheessa, mutta mä en nyt saa kuollaksi.
Ai Riikka Lehtosen.
Oh, just niin, taisi niin, olla. Niin molemmat taitaa olla hänen entisiä pareja, että toinen oli sitten ollut ihan nuorena. Ja
et siinä on aikaisemminkin yritetty, mutta ollaan jääty rannalle, mutta nyt lähenee.
Joo, että siinäkin tietynlainen jatkumo löytyy sitten. Siinä alkaisi ei ole mun poiminat näistä lajeista, eli vapaata sanaa tarjolla. Oliko sulla joku mieleen, mikä nyt tässä unohtuu? Että kyllä mä tuossa kattelin, että ammunnassahan siellä paljon esimerkiksi on mahdollisuuksia päästä sisään, mutta mä en niitä nyt tähän.
Joo, ammunnat taitaa olla se skiit, eli tämä haulikkoammunnat. Että siellä meillä on kovia seppiä ja niiden karsinat alkaa tässä lähiaikoina ja sieltä odotetaan menestystä ja sieltä jopa sillä lailla, että jos päästään jatkoon, tästä saadaan olympiapaikka, niin ruvetaan puhua oikeasti realistisista mitalimahdollisuuksista.
Joo. Mä ottaisin sit olen nyt sen verran loppusuoralle, että mä voisin vielä sen verran infoa, että tämä seuraava jakso, joka siis tulee olemaan NHL:n pudotuspeli ennakko, niin me yritetään se tykittää sitten ennen noita alkavia playoffeja ilmoille. Katsotaan, miten saadaan punnerettua se ulos. Itse lähden torstaina Denveriin, eli luultavasti sitten sieltä suunnasta. Saan nähdä, millaisella mikrofonilla itse hyppään, että jos nyt oli sun mikrofonissa ongelma, täytyy muuten muistaa hommata Juusolta sulle se takaisin. Niin laitetaan Instagramin puolelle info ulos, sieltä saa nimimerkki Kalju Kornel laittaa seurauksia. Viestit myös tätä kautta edelleen kulkee todella hyvin perille. Tuleeko sun liiga nyt vielä lisättävää tähän?
Tulee. Tietenkin hei, Veikkausliiga on alkanut.
Aha.
Veikkausliiga alkaa ja pikkuhiljaa rupeaa pesäpallokin tuossa hei raapii oven päällä, mutta Veikkausliigassa mulla on sellainen heitto, että ihan aikuisten oikeasti, niin tämmöinen kaupunginosajoukkue Knistan, niin häviääkö se enää peliäkään tämän kauden aikana?
Siitä tulee ehkä se on vähän niin kuin Rögle, niiden tarvii aloittaa tuossa vaiheessa jo.
Joo, ja heitetään
nyt puolella.
Niin, heitetään nyt SM-liigallekin tässä pieni rapala, että toi jalkapallo on siinä mielessä aika hauska, että sieltä niin kuin voi nousta joukkueita ylöspäin ja sieltä voi myös pudota. Ja heitetään tähän nyt sitten sellainen vielä SM-liigalle tämmöinen mun potku niiden säkeille oikein kunnolla, että Allsvenskanin eli SHL:n karsinnoissa pelaa tällä hetkellä kaksi joukkuetta, että toinen nousee ja toinen jää Allsvenskaniin. Sellaiset kaksi joukkuetta kuin Brynäs Djurgården. Ne pelaa paras seitsemästä. Ja miettikää, se olisi ihan sama Suomessa kuin Helsingin IFK ja Oulun Kärpät pelaisi liigapaikasta. Se on Ruotsin mittapuulla samanlaiset jengit.
Siinä olisi panosta kyllä. Haluatko yhden jalkapalloaiheen vielä?
No niin.
Mä oon heittää tästä. Mä ajattelin, että mä olisin säästänyt tätä, mutta tykitetään tässä. Ja kato, meillä on aikaa. Mä ajattelin, että pistetään tähän nyt sitten vaan. Eli ootko sä kattonut Netflixistä tämän dokkarin tästä Man Cityn triplasta? Joo. Siellä on siis tämmöinen dokumentti tästä, kun ne voitti sen triplamestaruuden silloin, kun Haalandi tuli siis. Mä oon pari jaksoa nyt itse kattonut ja se, mikä mun siis ajattelin, että voisin nostaa, siis erittäin mielenkiintoinen ollut tähän mennessä, suosittelen katsomaan. Niin tässä oli Kevin De Bruyne haastateltiin matsin jälkeen ja hän oli sitten siinä tehnyt 16 takaa tämmöisen aika komian maalin paino siitä ihan tuonne takaa yläpeltiin ja sitten kyseltiin sitten, että millainen tämä maali oli, niin hän sanoi, että sain syötö siitä ja rupesin näitä katsoin mun vaihtoehdot ja sitten totesin vaan, että ehkä niinku parasta pistää tästä toi pallo vaan reppuun, niin siinä tulee se hidastus sitten, niin se pallo tulee sen jalkaan, se ottaa sen yhdellä kosketuksella toisella ja siitä ampuu saman tien. Niin mä miettisin itsekseni, että missä vaiheessa se kerkesi ne niin kuin ajatukset ja vaihtoehdot käymään siinä. Niin toi ratkaisun nopeus jotenkin tuli sieltä silleen niin kuin vielä enemmän tuot jalkapallon puolelle. Et mietin vaan sitten, että mitä se tuolla jääkiekossa on ja miten sitä käytännössä opetetaan tai harjoitetaan niin kuin nuorien kohdalla.
Tämä on aika helppo tämä skannaaminen, eli katseen ylhäällä toimiminen, sitä pitää ihan oikeasti harjoituttaa. Ja sitten siihen kaikki oheislajit. Muistaaksä, mitä mä oon esimerkiksi sulkapallosta koko ajan puhunut? Se liikkuminen, käsikoordinaatio, ja sitten sun täytyy saman tien, kun sulka tulee, niin sulla pitää olla se ratkaisu siinä. Et nämä on kaikki tämmöiset oheislajit, mitkä vaatii nopeutta ja ajatustyötä tosi paljon, ja lukea sitä, missä se toinen liikkuu, ja ennakoida tekemiset. Ja sitten siihen tulee vielä tämä oveluus mukaan. Eli nämä on kaikki sellaisia toisteisia juttuja, mitä pystyy tuo kentällä harjoituttaa. Ja sitten tämmöinen mielikuvaharjoittelu, niin siihen läsnä. Ja yksi, mikä tässä on nyt heitettävä, mikä sinulla unohtuu. Tämä, mistä mä oon taas saanut rapaa ihan pirusti. Että kun mä sanon, että tullaan jonain päivänä ampua 200 kiekkoa. Joo. Ja mä sanoin, että tulevaisuudessa, ja mä uskallan väittää, että mennään 2-3 vuotta eteenpäin, niin se ruvetaan ranteella ampua sitten ihan oikeasti lähellä sitä 200. No tekniikat ja noin mailan kehitys on niin kovaa vauhtia, ja tämä nuorempi sukupolvi, mikä tulee, niin siellä rupeaa löytyä tehokkuutta niihin. Ja sitten ennen kaikkea ei vie se tehokkuus, vaan ihan oikeasti niin kun ne pystyy selkäytimestä päättämään, mihin ne ampuu laaserin tarkasti.
Joo. Kovin laukaushan taitaa olla nyt, onko se 175 paikkeilla, mitä se lähtee.
Ranteella.
Ei, toi on lämäri. Et mä en tiedä sitten, kuin mä yritin etsiä ranteesta, että kuinka paljon siinä olisi.
Kaapo Kakko on mun käsittääkseni ampunut kunnon laatu tutkaa, niin 172.
Ranteella.
Ranteella, joo.
Se on aika... Aika kova ranne
sitten. Joo. Ja sitten mä heitän tähän, muistat kun me oltiin Ristolaisen kanssa esimerkiksi meillä oli ne tutkat käytössä ja mä vedin 10, se kävi kulmastaan kiekkoa putkeen 10 ja pisti punaiselle NHL-tason syöttöjä ja ne meni aina tutkan läpi. Niin tiedätkö paljon keskiarvo oli?
Mä muistan, sä oot jo sanonut tänne, että oliko tää joku 120?
128.
Okei, aika lähellä.
Syöttö. Eli me tullaan tähän, että millä tavalla sä rupeat noita syöttöjä ottaa sitten myös haltoon. Ne oli NHL-tason syöttöjä.
Mm. Joo, tossahan on tulee nimenomaan mieleen tämä, kun mä oon nähnyt, kun Jarkko Nieminen syöttää tennissyöttöjä. Niin kuin ihan tavallisilla pulliaisilla, niin mä oon nähnyt, kun siinä käy semmoinen 30 kaveri jonossa. Ja siis ihan varmasti, oli tennistapahtumassa, niin varmasti pelaavat tennistä kyllä, mutta ei mitenkään ammattilaisia, niin yksikään ei saanut palautettua kenttää. Muutama osu siihen tulevaa syöttöä, että Jarkolla oli kerrottu, että anna semmosia, että ne menee läpi. Niin se painoi sitten niitä hänen kakkossyöttöjään niin kuin kierteisenä tyyliin aika kivan näköisesti siihen. Niin samahan se tuommoisissa syötöissä on, että niin kuin tavallinen pulliainen, niin ei se saa tuommoista syöttöä, mikä lähtee 128, niin siinä sattuu käsiin. Joo, sanotaanko näin.
Kyllä.
Mutta joo, katsotaan. Hyvä. Mä itse epäilen, että en usko, että annetaan mennä siihen, että ne kudit lähtee 200. Että jos sieltä löytyy joku semmoinen materiaali tikkuihin, joka sitten sitä voimaa tuottaa vielä enemmän, vaikka lyöntilaukauksessa, niin sitä ei tulla sallimaan, koska se olisi sama mikä. Itse asiassa muuten saatiin golf-palaute tuossa. Jatketaan nyt, kun kerran asiaa tulee. Viime jaksossahan puhuttiin siitä, että ne golfmailat on kehittynyt, niin niissä on näitä rajoituksia. Niin sieltä tuli viesti, mä kysyin vielä tarkentavaa, mutta se oli ilmeisesti näin, että drivereilla saa vain X pitkiä lyöntejä niin kuin lyödä. Että jos siinä todetaan, että tällä driverilla lyödään liian pitkiä lyöntejä, niin sitä ei laiteta edes myyntiin, että se on laiton maila. Että siellähän se on mennyt jo näin pitkällä. Ja se syy, minkä takia se on mennyt myös tähän, on se, että fyysiset ominaisuudet on parantunut golfpelaajille niin paljon. Et se on ilmeisesti se isoin syy kuitenkin, mikä on mun mielestä myös mielenkiintoinen heitto.
No on sama, se on lätkäs ihan sama juttu. Jätkät opettelee tekniikkaa ja sitten keksii siihen sitä nopeutta, räjähtävyyttä niin, että se palvelee sitä itse ampumista. Niin mä en epäile sitä hetkeäkään, ettei tällä ei tule käymään. Et jossain vaiheessa niin joku nassa ottaa kuule rentoja ranteita, niin se lähemmäs 200.
No, katsotaan.
Katsotaan.
Sehän tulevaisuus vaan meille paljastaa. Ja katsotaan, menikö muu taas tämä golfheitto aivan viikkoon, kun vaan sillä ei saiva hukas. Mutta sitten se korjataan taas ja päästään siitä eteenpäin. Mutta hei, maalissa ollaan. Eli ei muuta kuin terveiset kaikille alkuviikkoa. Eli pidetään päät ylhäällä, tsempataan ketjukavereita ja lyödään paikoista sisään. Kuulemiin.